50 languages.
23.
Aprender línguas estrangeiras.
Učenje na stranski jazici.
Učenje na stranski jazici.
Onde você aprendeu o espanhol?
Kade učevte španski?
Kade učevte španski?
Você também fala português?
Znaete li isto taka i portugalski?
Znaete li isto taka i portugalski?
Sim, e também sei um pouco de italiano.
Da. A isto tako znam i nešto italijanski.
Da, a isto tako znam i ništo italijanski.
Eu acho que você fala muito bem.
Jas mislam deka vije zboruvate mnogo dobro.
Jas mislam deka vije zboruvate mnogo dobro.
As línguas são bastante semelhantes.
Jazicite se prilično slični.
Jazicite se prilično slični.
Eu percebo-as bem.
Jas možam dobro da gi razberam.
Jas možam dobro da gi razberam.
Mas falar e escrever é difícil.
No govorenjeto i pišuvanjeto je teško.
No govorenjeto i pišuvanjeto je teško.
Eu ainda cometo muitos erros.
Jas ušte pravam mnogo greški.
Jas ušte pravam mnogo greški.
Por favor, corrija-me sempre.
Ve molam. Popravajte me sekogaš.
Ve molam, popravajte me sekogaš.
A sua pronúncia é muito boa.
Vašiot izgovor é sosema dobar.
Vašiot izgovor é sosema dobar.
Você tem pequeno sotaque.
Imate eden mal akcent.
Imate eden mal akcent.
Nota-se de onde você vem.
Čovek prepoznava odkade doagjate.
Čovek prepoznava odkade doagjate.
Qual é a sua língua materna?
Koi é vašiot majčin jazik?
Koi é vašiot majčin jazik?
Você está fazendo curso de línguas?
Posetuvate li kurs za jazici?
Posetuvate li kurs za jazici?
Qual é o material de ensino que você usa?
Koja nastavna metoda ja koristite?
Koja nastavna metoda ja koristite?
Eu não sei de momento como isso se chama.
Во моментов не знам како се вика.
Во моментов не знам како се вика.
Não me lembro do título.
Не можам да се сетам на насловот.
Не можам да се сетам на насловот.
Eu me esqueci disso.
Го заборавив.
Го заборавив.